Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці, спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією в постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікацій. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість глава секретаріату президента Віктор Балога назвав цю пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія заявила про одностороннє припинення вогню в зоні конфлікту в Південній Осетії. За словами державного міністра Грузії Темури Якубашвілі, Тбілісі хоче продемонструвати владі в Цхінвалі все безглуздя збройного протистояння. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію в підготовці широкомасштабної агресії. Внаслідок перестрілок у четвер в зоні конфлікту, за даними Тбілісі, загинув один грузинський миротворець, четверо поранені. Про втрати з південно-осетинського боку не повідомляють. Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Америка рішуче виступає проти арештів дисидентів та правозахисників у Китаї. Ми виступаємо за підтримку свободи преси, свободи зборів і прав трудящих. І робимо це не тому, що хочемо протистояння з китайськими лідерами, а тому, щоб дозволити власному народові бути вільнішим – це єдиний шлях до повнішого розкриття Китаєм свого потенціалу, заявив Джордж Буш під час поїздки країнами Азії. Китайська влада відреагувала на заяву Буша, зазначивши, що виступає проти будь-якого втручання у внутрішні справи КНР. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Про початок процесу імпічменту перевезе Мушарафа заявила правляча коаліція. Керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту, заявив лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні четвер, 7 серпня. Це передача «Свобода сьогодні» і з вами я, Мар'яна Драч. З вересня українці платитимуть за газ більше. Чи розв'яжеться проблему безпеки українських газових артерій?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому.
В Грузії нові сутички і нові жертви. Хто допоможе розв'язати конфлікт у Південній Осетії?
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть.
Повинні сісти самі. Осетинці, грузини.
Хто заважає покарати замовників вбивства Георгія Гонгадзе, почуємо вдову журналіста.
Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру.
І про це далі у програмі після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. З вересня українці платитимуть за газ більше. Так вирішила сьогодні Національна комісія регулювання електроенергетики. Тарифи для споживачів зростуть в середньому на 13%, а для тих, хто не має газових лічильників – на 14%. На перегляді тарифів наполягали представники газових господарств, які вчора пікетували уряд. Отримані кошти вони обіцяли вкласти не лише у підвищення зарплат собі, але й у безпеку газорозподільчих мереж. Однак, чи вистачить для цього грошей? Київська кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук спілкувалася на цю тему з директором енергетичних програм центру «Номос» Михайлом Гончарем.
Такий взаємозв'язок, безперечно, існує. Це необхідне, але далеко недостатнє для того, щоб вирішити всі ті проблеми, які там накопичились.
А якою має бути ціна, на ваш погляд, для того, щоб ці проблеми були розв'язані і щоб безпечно функціонувала ця сфера?
Потрібно міняти підходи і реорганізовувати газовий сектор в цілому і в цьому контексті вирішувати проблему і газорозподільчих мереж, і функціонування взагалі ринку газу в Україні. Якщо не буде відповідного зростання ціни на газ для внутрішнього споживання, то знову ми підійдемо до необхідності через певний проміжок часу робити таку саму ж дію.
Тобто проблема лише консервується?
Так, так.
Пане Гончар, про необхідність модернізації газопроводів говорять як урядовці, так і експерти, і безпосередньо працівники галузі, які ще й до цього кривдуються на низькі зарплати. Між тим, ця сфера вже приватизована і далі викликає інтерес у представників великого бізнесу і олігархів. Ви можете пояснити цей парадокс?
Звичайно, ніхто би не рвався так активно взяти під контроль чи приватизувати пакети газорозподільчих мереж, якби це не було вигідно. Це є вигідно. Вигідно це робиться яким чином? За рахунок так званої оптимізації діяльності газорозподільчих підприємств. В зв'язку із недосконалим законодавством, яке не встановлює жорсткої відповідальності власників за підтримання в належному технічному стані газорозподільчих мереж, дозволяються ті дії, які спрямовані на зменшення витратної частини. І таким чином при мінімізації необхідних витратних статей, при використанні різноманітних офшорних компаній, що присутні в ланцюжку розрахунків, досягається певний фінансовий результат.
Тобто законодавство, виходить, сприяє ситуації, коли власники багатіє, а сфера зубожіє?
Недосконалість законодавства є живильним середовищем. І плюс загальна непрозорість функціонування як сектору всього газового ринку також чому сприяє. Тому що, якщо поглянути на структуру власності тих чи інших облгазів, наприклад, то можна бачити, що там значна кількість офшорних компаній, яка в такий спосіб приховує реальних власників.
Що ви радили в цьому зв'язку? Як привчити олігархів дбати про ті сфери, власниками якої вони стають?
Шлях тут один, відповідні законодавчі зміни до чинного вже законодавства, прийняття необхідних законодавчих актів, які би дозволили показати, хто, власне кажучи, є реальним власником на сьогодні, чітко розмежувати повноваження приватного власника, його сферу відповідальності і те, за що відповідає держава. Тому що зараз виходить таким чином, що всі борги і проблеми вішаються на державу, а прибутки, відповідно, акумулюються у приватних власників. Корумпована система держапарату цьому сприяє.
І повертаючись до змінних тарифів, які запрацюють уже у вересні, на ваш погляд, чи вплине це суттєво на гаманців українців, особливо на сільське населення?
Безперечно вплине. Проте я б не став говорити про те, що це якось там драматично вплине. Ми маємо загальну тенденцію зростання цін, тому газовий соціалізм уже давно мав відійти у минуле.
На запитання Радіо Свободи відповідав енергетичний експерт Михайло Гончар. І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в зоні грузинсько-осетинського конфлікту в Південній Осетії відновилися бої із застосуванням артилерії. За даними осетинської сторони, поранено щонайменше 18 осіб, а грузини кажуть про 3 постраждалих зі свого боку. Водночас щойно надійшло повідомлення про те, що президент Грузії Михайло Саакашвілі запропонував південним осетинам перемир'я. За його словами, президент вже дав наказ грузинським силам припинити вогонь і негайно розпочинати переговори. Саме сьогодні мали в Цінвалі відбутися переговори між грузинами та південними осетинами, але їх довелося відкласти. Що було до того, розповість Василь Зілгалов.
Лідер самопроголошеної Південної Осетії Едуард Кокойти обвинуватив грузинську сторону у початку воєнних дій.
Російські миротворці робили все для того, щоб грузинська сторона припинила стріляти по Цхінвалі з мінометів, гранатометів, іншої зброї великого калібру. Однак стрілянина не припинялася, після чого ми вимушені були завдати удару у відповідь. Ми зараз будемо робити все для придушення цього по всіх напрямках.
Грузинський міністр з питань реінтеграції Тимур Якабашвілі у свою чергу звинуватив у початку воєнних дій Південну Осетію.
Вони вигадали новий метод – стріляти по нас з цивільних об'єктів, шкіл, лікарень, так, щоб у випадку вогню у відповідь звинуватити грузинів у варварстві. Це дійсно варварські дії з їхнього боку, бо це вони здійснюють свою пропаганду за рахунок життів, здоров'я і благополуччя громадян.
А президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, перебуваючи в горі поблизу кордону з Південною Осетією, обвинуватив у підігріванні ситуації у цьому регіоні Росію. Москва ж вважає головним ініціатором воєнних дій в Південній Осетії саме Тбілісі. В район конфлікту прибув російський спеціальний посланець Юрій Попов, який висловився за сприяння переговорам між Тбілісі і Цхінвалі. За прямі переговори між конфліктуючими сторонами виступають Сполучені Штати та Європейський Союз. Про необхідність виключно мирного врегулювання в Південній Осетії йдеться і в коментарі Міністерства закордонних справ України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз думка експерта, директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран, вважає, що політика України на Кавказі має бути активнішою. За його словами, Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузією.
Кавказ – це одна з небагатьох геополітичних зон, де українська присутність вітається принаймні однією стороною – Грузією. Україні дуже чітко треба зайняти нішу миротворця в цій ситуації і намагатися зробити так, щоб Україна саме виступала третьою стороною у будь-яких конфліктах. Україна могла би дуже серйозно відіграти роль як альтернативи Росії, яка показала свою заангажованість фактично в кожному політичному конфлікті на колишньому пострадянському просторі. Україна має показати, що справді може бути країна, яка є своя, яка не є чужа, але водночас вона може займати нейтральну позицію.
Ми також поцікавилися вашою думкою, хто міг би врегулювати конфлікт в Грузії. Ми чули думку експерта Сергія Тарана, який вважає, що Україна має бути активнішою. А от учасники опитування на нашому сайті radiosvoboda.org мають з цього приводу сумніви. Третина учасників нашого опитування вважає, що третій зайвий, ще третина учасників голосування розраховує на Росію, по 16% на Європейський Союз і Сполучені Штати. А ось думка киян.
Росія це може зробити. Звідтіля корні йдуть. Цей конфлікт звідтіля родом.
Наверное, все-таки надо самостоятельно садить за стол переговоров и ни на кого не рассчитывать. Сначала Россия помогала, обвиняли в том, что там боевики российские. Теперь Украина помогает в развязании этого конфликта. И получается, что мы уже даем оружие туда. И кто бы ни коснулся, все равно кто-то виноват.
Россия не урегулює, бо там інтереси її. Їй вигідно, щоб так було весь час. Україна сама одна не зможе теж, тому що Росія буде палки в колеса ставити. От якщо подключиться ООН, подключиться НАТО, проти НАТО ніхто не попре.
Кажеться, що ніяк не Україна і не Америка, а Росія може. Вона більше, менш сильніша.
Самим розібратися, тому що, на жаль, тут іде геополітична гра. Боротьба за нічийну територію. І це є глобальна гра між США і Росією. Повинні сісти самі, осетинці, грузини, по-доброму, по-братському, уладнати цей конфлікт.
Грузинсько-осетинський конфлікт для Радіо Свободи сьогодні коментували кияни.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні Олександр Мороз знову пояснював своє бачення справи вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Як наголосив Мороз через прес-службу Соціалістичної партії, колишній президент України Леонід Кучма не замовляв цього вбивства. Журналісти вже вкотре з'ясовують позицію лідера соціалістів. Адже у листопаді 2000 року з трибуни Верховної Ради український політик оприлюднював зовсім іншу версію. Про те, хто ж замовив цей злочин. Послухаймо.
Президент України Леонід Кучма. Причому замовником, який систематично контролював хід припинання свого доручення. В курсі підготовки і здійснення цього замовлення з самого початку був голова адміністрації президента Володимир Литвин. Безпосереднім розробником сценарію і організатором здійснення операції є міністр внутрішніх справ України Юрій Кравченко. З усього цього можна зробити лише один критичний висновок. На найвищих державних посадах України цілком ймовірно знаходяться кримінальні злочинці.
А вже тепер Мороз говорить інакше. І, зокрема, в березні цього року в ефірі «Радіо Свобода» пан Мороз виклав інше бачення найгучнішого злочину в новітній історії України. Послухаємо.
Його буквально волю, його, до речі, особливості характеру використали абсолютно. У нього було близьке оточення, в тому числі керівник секретаріату президента, який давав відповідну інформацію. Які мотиви були в нього, це хай би слідство визначило. Але Кучма безпосередньо команди там знищити або ще не давав. Мова йде про те, що, видно, хтось, так говорячи російською, подсуетився настільки, що це закінчилося вбивством Георгія Гонгадзе.
А зараз ми запросили до ефіру вдову журналіста Гонгадзе Мирославу. Раніше ви казали про те, що справа Гонгадзе повинна стати і справою Кучми. Колишній президент України заперечує свою причетність до вбивства вашого чоловіка, але тим не менше, ви особисто, чи ви вважаєте сьогодні, що Кучма був організатором цього злочину?
Ви знаєте, в мене ніколи не було, після того, як я почула записи Миколи Мельниченка, записи у кабінеті президента України Леоніда Кучми, в мене ніколи не було сумнівів, що він говорив ті слова щодо Георгія, мається на увазі вивести в ліс, віддати чеченцям. Це ж він говорив це в своєму кабінеті. Запитання про взаємозв'язок між тим, що він говорив, і конкретним виконанням вбивства, тобто вбивством Георгія, повинно з'ясувати слідство. І саме на цьому я постійно наголошую. Якщо Олександр Мороз зараз має якісь додаткові дані про цей зв'язок і чи є Кучма замовником чи ні, то я вважаю, що його обов'язком є піти в прокуратуру і дати цю інформацію. А обов'язком слідства насправді є викликати Олександра Мороза до прокуратури і задати дуже конкретні йому запитання. Виглядає на те, що він все ж таки за останні 8 років володіє якоюсь особливою інформацією, яку поки що не знають ні потерпілі, ні слідство.
Ми маємо заклики Парламентської асамблеї Ради Європи, ми маємо звіти Державного департаменту Сполучених Штатів, у яких щороку мовиться про те, що Україна має довести до кінця розслідування вбивства Георгія Гонгадзе. На вашу думку, що заважає Україні це зробити в сьогоднішніх обставинах?
Заважає відсутність політичної волі, заважає недостатня професійність слідчих органів, і також є проблемою те, що вже пройшло 8 років і втрачаються як свідки у цій справі, так і докази. І чим швидше насправді це слідство буде завершено, тим реальніше ми можемо мати у ньому результат.
А коли востаннє ви спілкувалися з генеральним прокурором України чи з президентом України на цю тему? Ющенко казав про те, що довести справу до кінця, розслідування до кінця – це справа його честі. І нинішній генпрокурор також казав, що зробить все від нього залежне.
З президентом України спілкувалася останній раз у 2005 році. Ми намагалися співпрацювати з адміністрацією президента минулого року. У Генеральній прокуратурі я не зустрічалася з генеральним прокурором, але зустрічалася з паном Голомшою, який відповідальний за це слідство. І також буквально 4 дні назад я черговий раз давала свідчення в Генеральній прокуратурі України.
І ваша оцінка, наскільки зараз Генеральна прокуратура просувається у тому, щоб знайти замовників вбивства?
Оцінку дати не можу, оскільки не знаю, що робить Генеральна прокуратура. Жодної інформації про хід слідства мені не повідомляють. І результатів також, тобто доступу до матеріалів справи я не маю. Я наголошувала на деяких аспектах, які я вважаю необхідно ще раз перевірити у справі. Я маю надію, що щось буде зроблено, але знову ж таки, це вже поки що за останні 2 роки результатів у цьому слідстві щодо замовників злочину ми не маємо. Хоча слідчий стверджує, що він напрацював багато матеріалів.
На запитання Радіо Свобода відповідала Мирослава Гонгадзе, вдова журналіста Георгія Гонгадзе, якого вбили 8 років тому. В Україні досі шукають замовників цього злочину. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Безпека в українському війську. Що ж трапилося на Яворівському полігоні? Чому там загинув юнак?
Враховують, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією. Тобто лікування їх буде тривале.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася, кажуть у Національному банку. Що це означає?
На рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року.
Десант комуністів в Артеку, яка символіка, має бути у міжнародному дитячому таборі. Про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Наскільки безпечно служити в українському війську? Як інформувало Радіо «Свобода», учора четверо молодих десантників отримали важкі міні-травми. 19-річний солдат Тарас Марків від смертельних ран загинув. Трагедія сталася на Яворівському полігоні на Львівщині. Під час планових навчань розірвався ствол міномета. Причини інциденту з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Галина Терещук.
Лейтенант Олексій Рибаймолодчий, сержанти Назар Ковбаса та Олександр Веренько з важкими травмами перебувають у військовому госпіталі. Учора усіх їх лікарі прооперували, вийнявши по 2-3 осколки з тіла. Операції були дуже складні і тривали близько 3 годин кожна. Військовослужбовці отримали вогнепальні поранення мінно-зривного характеру. На сьогодні їхній стан залишається важким, повідомив виконувач обов'язки начальника Західного регіонального військового медичного центру Олександр Похлібаєв. Між життям і смертю перебуває 23-річний лейтенант-контрактник Олексій Рибай з Волині. Офіцер отримав складну травму головного мозку. Його життя підтримується штучною вентиляцією легень. Батьки Олександра, почорнілі від горя, не відходять від дверей реанімаційного відділення. Полковник Олександр Похлібаєв розповів, що лікарі борються за життя молодих військових, яких ще раз доведеться прооперувати.
Враховуючи, що ці військовослужбовці отримали вогнепальні поранення, які протікають особливо по своїм законам і зазвичай супроводжуються раневою інфекцією, тобто лікування їх буде тривале.
6 серпня на міжнародній навчальній базі Яворівському полігоні під час планових занять з бойової стрільби розірвався ствол міномета. Міністерство оборони проводить службове розслідування. Попередньою причиною розриву жерла називає технічний або ж людський фактори. До слова, міномет виготовлений ще в радянські часи. Вибух міг статися або ж через його несправність, або ж застарілі боєприпаси, але Міноборони не виключає і людський фактор. Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, вважає, що найвірогіднішою причиною трагедії на полігоні є порушення питань безпеки при проведенні навчань. На думку пана Бадрака, озброєння і підготовка в українській армії ведуться неналежно, і на це мають звернути увагу передусім військово-політичні керівники держави, адже тривалий час армія недоотримує фінансування на бойову підготовку і переозброєння.
Набагато більше, ніж 50% оборонних витрат йдуть на утримання Збройних сил, тоді як переважна більшість країн обходиться саме з 50%. Далі розподіляють 25% і 25% відповідно на бойову підготовку і переозброєння. От в цьому питанні Україна вже тривалий час відстає.
Після трагічного випадку на Яворівському полігоні Міноборони припинило мінометні навчання по всій Україні доти, доки не з'ясують причини вибуху. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Кількість живих грошей в Україні збільшилася. Протягом минулого місяця їхня сума сягнула майже 500 мільйонів гривень. Це на 4% більше, ніж у червні. Збільшився і розмір грошей, які гуляють поза банками. Така статистика, яку оприлюднили сьогодні. Про що ж свідчать нинішні монетарні тенденції, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
У липні кількість грошей в обігу збільшилася на 4%, а протягом року Національний банк очікує, що вона зросте до 40%. Щоби уникнути інфляції, державні структури на початку року намагалися витрачати якомога менше коштів. Тож наразі на рахунках казначейства залишається ще велика кількість грошей, які до кінця року потрібно використати, зазначає в інтерв'ю Радіо Свобода експерт Українського фондового центру Владислав Перевишко. Як наслідок, у наступних місяцях варто очікувати зростання цін, каже він.
На рахунках казначейства величезні кошти, які мають державні структури. Наслідок – це величезний рівень інфляції, який збільшиться до кінця року. Безумовно, ці гроші колись мають піти з рахунків казначейства безпосередньо в обіг. Державні структури будуть проводити закупки, будуть проводити тендери. Відповідно, ціни на ті чи інші товари та послуги будуть зростати. Цього року більшість державних структур занадто тривалий час їх притримували. Це вже питання як до місцевої влади, так, звичайно, і до Кабміну.
Разом з тим, за словами пана Перевишка, якби ці гроші були вкинуті в обіг раніше, інфляція в Україні була б набагато більшою, аніж нині. Тим часом, за даними Держкомстату, протягом січня-червня номінальні доходи громадян зросли майже наполовину. Утім, це не означає, що саме настільки покращився і добробут українців. Реальні прибутки людей збільшилися менше, ніж на 15%. Зараз на одного українця у середньому на місяць припадає трохи більше 1000 гривень. Але рівень життя в Україні справді покращується, каже Радіо Свобода. Вода експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь, хоча й надзвичайно повільно.
Подивимось на кількість купівель нових авто чи нової побутової техніки, то ми маємо зростання. Так само, як ми маємо зростання у споживанні продуктів харчування і по м'ясу, і по молоку, і молокопродуктах. У нас реальне зростання і реальне покращення життя останні 5-7 років дійсно відбувається. Хоча воно йде дуже поступово і по споживанню більшості продуктів харчування ми все ще не вийшли на рівень 90-го.
Від початку року витрати українців склали більше 40%, тоді як зростання цін виробників перевищило 34%. І це за умови, що уряд прогнозував його на рівні 30%. За даними Держкомстату, протягом минулого місяця в Україні спостерігалося незначне зменшення цін. Попри це, на думку багатьох експертів, річна інфляція в Україні перевищить макропоказники, закладені у держбюджеті, і сягне близько 20%. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Криму черговий конфлікт довкола міжнародного дитячого центру «Артек». Місцеві комуністи сьогодні зранку розбили на в'їзді до табору наметове містечко. Вони спустили з флагштоку державний прапор і підняли червоний, а також встановили на стелі з написом «Артек» муляжі радянських орденів, демонтовані торік. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, в чому суть цього конфлікту? Чого хочуть комуністи? Яка позиція дирекції «Артеку»?
Торік керівництво «Артеку» на виконання президентського указу демонтувало на стелі при в'їзді до табору макети радянських орденів. Комуністи тоді протестували, навіть заблокували приїзд до «Артеку» першої леді України Катерини Ющенко. Але артеківці були непохитні. Місце макетів орденів у музеї табору, а не на стелі. І, до речі, про це справді я був там і справді бачив ці ордени в цьому музеї. Ну, а після сьогоднішньої акції, коли комуністи розбили наметове містечко і демонтували, зняли, вірніше, державний прапор, повісили червоний прапор замість нього, Леонід Грач, перший секретар Кримського райкому Компартії України, закликав кримчан підключитися до цієї акції, назвавши це захистом радянської історії. За його словами, артеківська акція – це відповідь персонально Ющенку та його дружині за їхнє топтання по радянській історії. Це він заявив сьогодні журналістам там на в'їзді до «Артеку». Водночас керівник прес-служби «Артеку» Олена Мєх назвала сьогоднішню акцію комуністів політичним піаром. За її словами, ці гроші, які вони витратили на свою піар-акцію, краще б витратили на дітей з потерпілих областей Західної України, які зараз відпочивають в «Артеку», купивши їм фрукти і цукерки. І справді, напередодні туди до «Артеку» прибуло близько тисячі дітей з постраждалих регіонів Західної України, які, ну, фактично ніколи не виїжджали, більшість з них, за межі своїх сіл і вперше потрапили от в такий великий, гарний міжнародного рівня табір.
І побачили червоний прапор. А як в цьому конфлікті, коротко, якщо можна, діяли місцеві правоохоронці?
Ну, правоохоронці не втручаються в конфлікт, попри прохання адміністрації Артеку вжити заходів, щоб хулігани не псували майно табору і не заважали дітям відпочивати. Ну, і місцеві оглядачі бачать тут певний політичний підтекст, а саме відомо, що вимальовується такий ситуативний союз між Б'ютом і комуністами.
Дякую за участь у передачі. Це був Володимир Притула з Криму. Ми говорили про радянські символи там, а це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Дреч.
Новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Інформаційний випуск перед мікрофоном Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Спершу коротке зведення. Балога називає спекуляцією пропозицію Тимошенко скасувати парад з нагоди Дня Незалежності. З 1 вересня українці платитимуть за газ більше. Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту. А тепер про ці та інші події детальніше. Під час вибуху на пляжі в російському місті Сочі одна громадянка України загинула та ще одна отримала численні поранення. Про це повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Ростові-на-Дону. Вибух в Лазарівському районі Сочі на пляжі стався у четвер вранці. Спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Двоє людей загинуло, 13 поранені. На Прикарпаття прибула група представників ООН для ознайомлення з ситуацією на постраждалих від стихії районах. До складу комісії входять експерти з подолання наслідків природних катастроф, розвитку інфраструктури, безпеки та комунікації. Очолює групу постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. За його словами, ООН ще не зробила власної оцінки потреб у допомозі.
На даний момент ми не вважаємо, що є потреба у міжнародній загальній терміновій допомозі, як у разі катастрофи. Уряд України робить дуже добру роботу. Але ж в той же час ми бачимо, що, напевно, є потреба у дуже конкретній допомозі у конкретних моментах. І ми саме приїхали для того, щоб побачити, де саме ця допомога потрібна.
Заявив постійний координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. Тимошенко просить президента скасувати парад до Дня Незалежності через повені на заході України. Натомість глава секретаріату президента Віктор Балога назвав цю пропозицію прем'єр-міністра черговою спекуляцією на проблемах країни. На підготовку та проведення параду передбачено 70 мільйонів гривень. Посольство України в Російській Федерації офіційно повідомило Міністерство закордонних справ Росії про зняття заборони на в'їзд на територію України депутату Державної Думи Російської Федерації Костянтину Затуліну. Про це повідомляє Департамент інформації та друку МЗС Росії. Російська сторона розглядає це рішення української сторони як конструктивний крок. Останній раз Затуліну заборонили в'їзд до України строком на один рік наприкінці липня. З 1 вересня зростуть ціни на газ для населення. Національна комісія регулювання електроенергетики переглянула роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в четвер. Роздрібні ціни на газ для населення не переглядалися з кінця 2006 року.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія в односторонньому порядку припиняє вогонь в зоні конфлікту в Південній Осетії і закликає Цхінвалі негайно розпочати прямі переговори з Тбілісі. Про це в телезверненні заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Він закликав Цхінвалі припинити вогонь і пообіцяв повністю амністувати членів південно-осетинських формувань, якщо вони відмовляться від насильства. Влада Південної Осетії раніше звинуватила Грузію в підготовці широкомасштабної агресії. Джордж Буш прибув до Пекіна. У п'ятницю президент Сполучених Штатів буде присутнім на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Перед початком візиту до Китаю президент Сполучених Штатів скритикував китайську владу за переслідування прихильників демократії та громадянських свобод. Америка рішуче виступає проти арештів дисидентів та правозахисників у Китаї. Ми виступаємо за підтримку свободи преси, свободи зборів і прав трудящих. І робимо це не тому, що хочемо протистояння з китайськими лідерами, а тому, що дозволити власному народові бути вільнішим – це єдиний шлях до повнішого розкриття Китаєм свого потенціалу. Заявив Джордж Буш під час поїздки країнами Азії. У Пакистані оголосили про початок імпічменту президента Мушарафа. Про початок процесу імпічменту Перевеза Мушарафа заявила правляча коаліція. Лідер Пакистанської народної партії Асіф Алі Зардарі заявив. Керівництво коаліції впевнене в необхідності почати процедуру імпічменту проти генерала Мушарафа відповідно до статті 47 Конституції. Зардарі дійшов згоди у питанні про усунення Мушарафа з посади після дводенних переговорів зі своїм партнером по коаліції, колишнім прем'єр-міністром Навазом Шаріфом. І це всі новини на цю годину. Я передаю мікрофон ведучому «Вечірньої свободи» Роману Скрипіну. Прошу, Романе.
Дякуємо Зіновію Фрису за виклад останніх подій дня. І нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Застрахуватися від стихії. Держава хоче позбутися обов'язку компенсувати наслідки стихійних лих. Чи можливо це? Про все це говоримо з гостями програми Галиною Глушко, директором Центру інформаційної політики Ліги страхових компаній України. Добрий вечір, пані Галино.
І...
Світлана?
Так.
Бачите, неправильно мене поінформували. Виправляємо. Світлана Глушко. І, сподіваюся, наступне ім'я я назву правильно. Олександр Завада, президент страхової компанії, компанії «Оранта». Він з нами телефоном. Добрий вечір, пане Олександр.
Добрий вечір.
Оскільки ми говоримо сьогодні про те, що сталося на Західній Україні і звідки в нас з'явилася така тема програми, все ж дуже просто. До Західної України попрямували політики різного калібру і в тому числі найпершого ешелону президент та прем'єр. І, власне, це стало підставою для того, щоб сьогодні поговорити, чи можливо застрахуватися від стихії, чи можна українців зобов'язати страхувати себе від стихійних лих. І далі про це докладніше Олексій Сімаков.
Українці повинні застрахуватися. Страхування житла від стихійних лих має бути обов'язковим. Так вважає чинна українська влада. І цю думку днями озвучив президент Ющенко. Це останній приклад у Європі, коли держава бере на себе через свій гуманізм покриття таких колосальних витрат, сказав він. Директор Центру страхового права Ліги страхових організацій України Олександр Зальотов каже.
Необхідно стимулювати населення та підприємства до страхового захисту, тому що держава не в змозі відшкодовувати такі значні збитки за рахунок державного бюджету. Держава не може такі обсяги відшкодовувати. Вона повинна відшкодовувати, коли вже страховий ринок виконає свою частину, а поверх цих збитків вже буде включатись державний механізм. Тобто зробити дворівнюву систему. Спочатку виплачуються страхові компанії, а якщо збитки більше і вони такі катастрофічні дійсно, то коштів державного бюджету. Тобто це буде значно дешевше для держави, для громадян.
За соціально незахищених громадян страховку має сплачувати держава, зазначає Олександр Зальотов. Перелік обов'язкових видів страховки закріплений у 7 статті закону про страхування. Отже, чи буде страхування від стихійних лих обов'язковим, залежить від народних депутатів. Депутат від фракції НУН Ксенія Ляпіна не підтримує обов'язкове страхування майна.
Пропонується, що хай це буде обов'язкове страхування. А тепер давайте от охолонемо і прагматично порахуємо. Таке нещастя сталося раз на 200 років. Іншими словами, 200 років ми будемо сплачувати страховим організаціям чималі кошти, а раз на 200 років вони їх будуть сплачувати нам. Мені здається, що така арифметика не є на користь громадян. Тобто обов'язкове страхування майна громадян є нормою не ліберальною, не свободною, а примусною. Громадян сплачувати приватним організаціям.
Кабінет міністрів також не планує запроваджувати обов'язкове страхування майна, зазначає міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра. В Україні має діяти добровільне страхування на випадок стихійного лиха, каже міністр. Проте система обов'язкового страхування від стихійних лих працює у більшості країн світу. Так, у 2007 році у світі сталося 142 природні і 193 техногенні катастрофи. які спричинили збитки у $70 мільярдів, з яких 28 мільярдів покрили страховки. Зокрема, буревій Катріна 2005 року у Сполучених Штатах завдав збитків на $125 мільярдів, приблизно 60 з яких виплатили страхові компанії.
Отже, маємо про що говорити. І до першого, до кого я хотів би звернутися, Олександр Завада, президент страхової компанії «Оранта». Ви на зв'язку, пане Олександр?
Так, так. Я вас...
Скажіть, ви цьогоріч від збитків людей страхували взагалі? Я маю на увазі ті, що потерпають від повені на Західній Україні.
Так, звичайно.
І скільки ви зробили виплат?
На сьогодні, безумовно, процес іде. І розгорнута широкомасштабна кампанія по збиранню всієї необхідної інформації, огляду пошкодженого майна, будівель. Наші фахівці виїжджають безпосередньо в населені пункти, які постраждали від стихійного лиха, і там збирають всі необхідні документи, проводять огляди, роблять розрахунки. Все йде якби з коліс, запущений такий конвеєр для того, щоб зробити ці виплати дуже швидко і в повному обсязі. Тому на сьогодні вже облік сплачених коштів іде на мільйони, але я тут хотів би одразу повернутися до теми обов'язковості. Всі слухачі чудово розуміють, що поряд озвученими сумами збитків, які рахуються мільярдами, ті кошти, які сьогодні ми бачимо, які в наших резервах, вже резервах збитків, де заявлено тисячі відповідно страхових випадків, це неспівмірні цифри. Тобто ми сьогодні повинні говорити, що не тільки як у страхуванні майна, але в цілому з усіх основних видів страхування ми маємо дуже невеликий відсоток охоплення потенційних ризиків. Тобто ми маємо загальну проблему, а стихійне лихо тільки прискорило і загострило проблему, яка сьогодні існує в цілому на страховому ринку.
В чому, від чого страхувалися люди, яким ви робите виплати?
Люди страхувалися в тому числі і від тих ризиків, які настали. Тобто це крім вогневих ризиків, також стихійні лиха. Повінь, дощі, зливи і так далі.
Скажіть, а скільки відсотків, скажімо так, людей застрахувалися фактично від стихійного лиха?
Ну, дивіться, я назвав цифри суми збитків, які ми очікуємо виплатити, і ті суми збитків, які фактично настали, тобто можна сказати, що це цифра не перевищує 10%.
Це 10% від тих,
які повинні були би, виходячи з здорового глузду, економіки, страхування, застрахуватися.
Менше 10%. Зрозуміло. На вашу думку, потрібне обов'язкове страхування від стихійного лиха в Україні?
Ви знаєте, ця дискусія в такому ключі, вона не має сенсу, тому що ми можемо перекидати цю кульку кінечно довго. Страховики будуть казати, треба обов'язкові види, а депутати будуть казати, а страховики не всі виплачують, є недобросовісні страховики, тому ми боїмося, що буде в великому масштабі і так далі. Тому я би говорив зараз про те, що ми повинні зробити так, щоб страхування увійшло в звичну практику, в звичний уклад життя української сім'ї. Перш за все, мова йде зараз не про страхування палаців, великих, дорогих і так далі. Там, повірте, не буде страхування, люди знайдуть кошти відбудувати. А мова йде саме про тих, для кого будівля, будинок є основою для життя. Це єдиний якби засіб, де люди ховаються.
Я вас прекрасно розумію.
Тому
але...
в першу чергу мова йде саме про таких. І тому для того, щоб це увійшло в звичний уклад, потрібен комплекс заходів. І питання обов'язковості, необов'язковості – це лише один із системи таких заходів. Тому я би говорив зараз про вулицю з двостороннім рухом, По-перше, потрібно створити механізми стимулювання. Тут частина називається, але я би їх міг уточнити, але це окрема тема пізніше. А друга частина питання – це страховики повинні сказати, що не все в порядку в страховому домі, і потрібно підвищувати платоспроможність, потрібно підвищувати вимоги до страховиків в плані регуляційному, потрібно підвищувати прозорість страхових компаній і так далі, і так далі. І от на таких двосторонніх засадах ми тоді будемо говорити про те, що буде вирішено це питання.
Зрозуміло. Ви чинники назвали. Оранта колись була державною страховою компанією. Чи могла б вирішити питання обов'язкового страхування і створення такого певного фонду для відшкодування у випадку стихійних лих через створення державної компанії страхової? Чи на ринку державна страхова компанія не потрібна?
Практика українська, світова, говорить про те, що це є класичне страхування і повинні займатися класичні страхові компанії. Держава потрібна, і державне страхування потрібне в тих випадках, коли ми маємо, от, наприклад, сільське господарство. Коли ринкові механізми не спрацьовують, тоді потрібно підключати інструменти держави. В цьому випадку, де не спрацьовують державні механізми? Там, де у людей просто немає коштів. Люди не достраховують. І сьогодні невеликі суми виплат не тільки люди не страхуються. Навіть якщо люди страхуються, вони занижають страхову суму порівняно з реальною вартістю. Відповідно, потім отримують менші виплати, тому що вони страхуються на меншу суму, ніж вартість цього житла, яке вони займають. Тому це проблема, яку можна вирішувати, крім інструментів примусу, також стимулюванням і допомогою з боку держави для малозабезпечених, для того, щоб зробити це, те, що я сказав, укладом, звичною практикою. З іншого боку, ми повинні підвищити прозорість страхування, виробити добросовісні високої якості продукти, які разом з тим не були б обтяжливі за ціною, тобто оптимальні за показником ціна якості. Тобто ми повинні відкрито викласти всі карти на стіл разом з державою, разом з представниками тих верст населення, разом з місцевими органами, самоврядуванням.
Пане Олександре, давайте не повторюватися. Добре, лишайтеся на зв'язку, ми до вас ще звернемося. І зараз продовжимо говорити зі Світланою Глушко, директором Центру інформаційної політики Ліги страхових компаній України. Нагадаю вам, що ви слухаєте «Вечірню свободу», і теми програми є наступні. Застрахуватися від стихії. Держава хоче позбутися обов'язку компенсувати наслідки стихійних лих. Чи можливо це? Отже, пані Світлано, ще раз вам добрий вечір.
І
елементарне питання, чи можна ввести обов'язкове страхування від стихійних лих? Ми почули пана Заваду, він сказав, що практично це зробити мало реально або важко, оскільки і зобов'язати людей потрібно впроваджувати певну культуру. Тобто звички страхування і стимулюючи людей. А ви як вважаєте?
Ліга страхових організацій перед тим, як запропонувати це до президента України, до уряду України, до Верховної Ради, до РНБО, ми вивчали світовий досвід, як це відбувається в світі. Власне кажучи, держава не несе на собі ніде, ні в іншій країні не несе на собі таких великих збитків, як це трапилось у нас. І ви знаєте виступ президента, який сказав, що це, мабуть, останній приклад в Європі.
Цитували президент.
Так, так. Ось. Тому було запропоновано ось такий ось механізм, ось така ось стратегія захисту населення.
Який ось механізм? Про що ви говорите? Тому що широкий загал, про цей механізм не знаю.
Я говорю конкретно про ті пропозиції, які були подані до органів державної влади, які включають перше. Це впровадження обов'язкового страхування майна громадян і держави від вогню, від стихійного лиха, якщо на страхову суму 50-100 тисяч гривень. Це середня вартість будови, так, хати, там, будівлі якоїсь. Якщо ця вартість перевищує 50-100 тисяч гривень, це вже може бути добровільне страхування, додаткове добровільне страхування майна. Ввести мінімальний тариф, мінімально можливий тариф. Наприклад, Ліга страхових організацій пропонує за своїми підрахунками 0,2-0,3%. Що це означає? Це означає, що людина може в місяць сплачувати від 8 до 25 гривень. можливо, до 30 гривень. Оце ось ця вилка, яка ці платежі щомісячні, які можуть покрити цей платіж, щомісячний платіж для громадянина. Це невеликий платіж. Ми говоримо про обов'язкове страхування, яке не є прибутковим з самого початку. Це швидше всього соціальна функція страхування. І таким чином ми пропонуємо ось таким чином вдосконалити цю стратегію захисту населення від стихійного лиха. Я хочу сказати, що коли шановна Ксенія Ляпіна говорила про те, що треба чекати ще 200 років таких збитків, то я хочу сказати, що лише за минулий рік, 2007 рік, це не 200 років тому, це рік тому, держава понесла збитки в розмірі понад 825 мільйонів гривень, в тому числі і техногенного характеру 153 мільйони гривень, і природного 672 мільйони гривень. Ось вам ці збитки, не треба чекати 200 років, треба, мабуть, просто перекласти частину відшкодування цих збитків на страхові компанії.
Добре, продовжимо розмову трошечки згодом. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми говоримо про можливість введення обов'язкового страхування від стихійних лих, але маємо приклад, як це відбувається в наших сусідів. Ну, скажімо, в Чехії, в яких час від часу відбуваються повені, річка Вултава розливається і навіть затоплює празьке метро. І з подробицями пані Пеленська.
Головна заувага – від небувалої в історії повені 2002 року, яка затопила третину теренів Чеської Республіки, включно з Прагою, її громадяни були застраховані. Саме страхові компанії взяли на себе головний вантаж виплати відшкодувань за завдану водою шкоду. Це при тому, що традиція страхувати власне життя, життя домашніх тварин, рухомого і нерухомого майна у Чехії відносно нова. Тільки на початку 90-х років, відразу після перемоги демократичної оксамитної революції – в країні розпочали роботу страхові компанії, яким вдалося швидко переконати чехів, що добре застраховане життя і майно не розкіш, а необхідність. Нині в невеликій, всього 10-мільйонній Чехії працює 12 страхових компаній, які в годину лиха спрацювали як добре налагоджений годинниковий механізм. Не потерпілі від повені, а інспектори-страховики першими приїхали до затоплених водою місць, щоб підрахувати збитки. Наприклад, одна з найбільших в Чехії страхових компаній – «Альянс» – виплатила своїм клієнтам понад 200 мільйонів доларів, причому за спрощеною, без зайвої бюрократії схемою. Швидко і оперативно проводили виплати й інші страхові компанії. Всього за завдані повінню збитки страхові компанії виплатили чехам в перерахунку близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів США. Це означає, що більшість населення Чехії своє життя і майно страхують.
Отже, ми почули, як це відбувалося у Чехії, де теж трапляються повені, і вони не є новиною. Прозвучала цифра цікава – 1 200 000 000 доларів США. 5 800 000 000 виділила Верховна Рада, змінивши бюджет, ми про це говорили. Так от, я хочу сказати, що це саме така сума, десь приблизно 1 200 000 000 доларів. Перерахунку за сьогоднішнім курсом 4,85. І ми так само почули Світлану Глушко, яка сказала, що так, треба впровадити обов'язкове страхування. І я хотів би звернутися до Олександра Завади. Чому ви не підтримуєте думку про обов'язковість страхування, оскільки ми маємо приклади інших обов'язкових страхових платежів? Ну, скажімо, можна згадати купівлю страхового ваучера при подорожі за кордон або так зване цивільне страхування, тобто автоцивілка. А ви от проти такого, щоб страхуватися від стихійних лих?
По-перше, я одразу сказав, що це має стояти на порядку денному, але форма заохочення чи форма поширення страхування – повинна бути не тільки посова, а в першу чергу потрібно зробити таке страхування, щоб люди були впевнені в тому, що виплати будуть отримані. І щоб ті посадовці, які приймають рішення, були впевнені у цьому ж самому. Але з почутого я хотів би привернути увагу, що в Україні жителі населених пунктів знають, що представники, зокрема, нашої компанії, вони також виїхали на місце, вони також затверджена у нас спрощена процедура. Саме працівники страхової компанії збирають документи, тобто всі ці цивілізовані методи поводження страхової компанії в період такого масового лиха, вони відпрацьовані і у нас вже діють на практиці. Перед тому, саме в масовості охоплення страхування. Тому чому я ставлюся дуже обережно до обов'язковості? Тому що в Україні 34 види обов'язкових страхувань. 34 види. Жоден з цих видів сьогодні нормально не працює. Навіть такий вид, який поширений в усій Європі, це обов'язкове страхування цивільної відповідальності, в Україні діє тільки на 30%. Саме з огляду на відношення до цього держави. Хоча страхові компанії виплачують в величезних обсягах, ці відсотки вже досягають 60-70% від отриманих премій. Тобто те все, що є в Європі, є в Україні, але ми ще не маємо від держави такої підтримки.
Але не в тих масштабах, очевидно, це все є.
Коли я говорю про те, що потрібно рухатися на зустріч, значить потрібно тристоронній процес. І держава, і страховики, і населення. Тобто от тоді ми це зробимо таким способом, щоб воно було реальне. Що стосується обов'язковості в чистому вигляді, я би поставив на перше місце не обов'язковий вид страхування, а визначити ті випадки, в яких наявність такого страхування є обов'язковою. Тобто це інший погляд на цю ж саму проблему. Тоді ми зробимо такі випадки зрозумілими для населення, вони будуть легко адмініструватися. Тому що, якщо ми говоримо про обов'язкове страхування, тоді ми повинні дати відповідь на питання, а що робити, якщо той чи інший громадянин не застрахував свою будівлю? Встановлювати штрафи? Візьміть, будь ласка, штрафи із тих людей, які живуть в гірських селах, або які там пенсіонери, які отримують невелику заробітну плату. Тобто, коли ми говоримо про обов'язкове страхування, ми повинні розуміти, що він все одно в повному обсязі і в більшості не спрацює. Тому ми повинні говорити про обов'язкову наявність, ми повинні чітко визначити ті категорії населення, які сьогодні не зможуть сплатити. Ми повинні чітко визначити ті вимоги до страхових компаній, які повинні бути для того, щоб гарантувати платоспроможність і виплату. І от на комплексній основі тоді приймати відповідний закон.
Дякую вам, пане Завада. Я нагадаю, що президент страхової компанії «Оранта» був гостем, телефонним гостем «Вечірньої свободи». Сьогодні ми говоримо, чи можливо застрахуватися від стихійних лих, оскільки така ініціатива є у української влади. Я знову звертаюся до Світлани Глушко, директора Центру інформаційної політики Ліги страхових організацій України. Ви говорили про те, що ви пропонуєте уряду. Ви вже провели якісь перемовини, ваша організація, з владою чинною стосовно можливості впровадження або добровільного, або обов'язкове страхування?
Ліга страхових організацій звернулася з пропозиціями. Тобто ми запропонували, ми надіслали так ці пропозиції, і будемо чекати подальшого розгляду і подальшої долі, як це буде відбуватися. Власне, серед тих пропозицій ще одна дуже важлива, про яку щойно говорив Завада, це про те, що робити з тими людьми, які не застрахували.
Власне, це питання нагальне у порядку денному. Так, що робити з цими людьми? Можливо, їм держава тоді за них сплачуватиме страховий внесок?
Так, звичайно. Ми запропонували, що за працездатне населення сплачує працездатне сплачує самостійно, а непрацездатне населення – це інваліди, це ветерани, це інші категорії непрацездатного населення з державного бюджету. Власне кажучи, це невеликі кошти, порівняно з тим, що ми зараз покриваємо.
Порівняно з 6 мільярдами, так, звичайно, це невеликі кошти. Скажіть, а яка сума цього страхового внеску? Ви сказали, там мінімальний тариф і так далі, все ж таки просто в гривнях, якщо порахувати, скільки це може бути? Оскільки всі, хто заплатив, скажімо, за автоцивілку, вона коштує там 150 гривень. Сума всім відома.
150,
так?
Трохи більше, так. Але це
я кажу орієнтовно зараз. Так. Скільки може бути от страхування від стихійного лиха, який має бути річний внесок?
У нас пораховано від 8 до 25 гривень в місяць. Треба помножити це на 12 місяців, у нас буде річний внесок. Це при тих будівлях, про які я говорила, з розрахунку 50-100 тисяч гривень.
Але це з урахуванням, якщо будуть платити всі громадяни України? Так?
Це з урахуванням, що якщо будуть платити всі громадяни України, то цей тариф може бути ще нижчий. Цей тариф може бути ще нижчий, ми прораховували те, що це є можливість навіть знижувати цей тариф. Справа в тому, що чим може виникнути запитання, навіщо страховикам обов'язкове вид страхування? який справді не працює. Це справді дуже велика проблема. Ми в цій же пропозиції, які ми надіслали до уряду, до президента України, ми пропонуємо також перейти потім на обов'язкове страхування і транспортної інфраструктури, доріг, мостів, ліній електропередач. Але весь парадокс в тому, що за чинним законодавством, відповідно до закону про страхування, лінія електропередач вже є обов'язковим видом страхування від стихійних лих. Але він не працює, вже 7 років немає постанови Кабінету міністрів, він не працює. І таких прикладів можна довести доволі. Ви приводили такий же приклад з автоцивілкою. Через те, справді, є така загроза, що і цей обов'язковий вид страхування в разі його прийняття теж може бути просто формальним. Це є велика загроза, але це шлях до клієнта. Це шлях до того, що обов'язковий вид страхування може підняти трохи рівень культури, призвичаєте клієнта до того, що страхуватися треба.
А що може стати причиною, скажімо, не виплати за страховим випадком?
Не виплати за страховим випадком, мається на увазі за цією стихією. За цією стихією Ліга страхових організацій звернулася до того, щоб впровадити спрощені методи урегулювання збитків. Тобто, якщо людина проживала в зоні стихійного лиха, це вже є право її отримати це відшкодування.
Дякую вам, Світлана Глушко, директор Центру інформаційної політики Ліги страхових організацій України. Ми сьогодні говорили про обов'язкове страхування на випадок стихійних лих. З вами в студії був Роман Скрипник.